May mga sinusundan ako na ilang tinatawag na polling groups. Ito ang mga institusyon na nagpupulso ng damdamin ng lipunan, karaniwan na sa mga usaping politika. Kanilang tinitingnan kung kaninong kandidato kumikiling ang nakararami at nagiging pakinabang ito sa mga politiko na nagpaplano na tumakbo. Ngunit hindi lamang sa politika, nagagamit ang mga polling institutions na ito para sa mga bagay na maaring walang ganung katimbang nakahulugan, ngunit magagamit pa rin ng mga halimbawa sa mga produkto at iba pang mga bagay. Ngunit ang kung isipin natin ang mga bagay na ito ay mga kuro-kuro ng mga tao sa lipunan na hindi magkakaroon ng timbang sa pangwalang hanggan. Ngunit may mga usapin na hindi man mahalaga sa politika, ngunit ito ay magpapasya ng iyong tinitindigan at hindi lamang ng iyong tinitindigan, kundi magpapakita kung ano ang iyong kahihinatnan na pangwalang hanggan. At tayo ay dapat na magtiyak sa ating sarili kung ang ating pinaninindigan ay ang naayon sa Panginoong Hesukristo. Para ito sa mga hindi pa tagasunod ni Hesukristo, maaring meron kang relihiyon, maaring meron kang pinaniniwalaan, at maaring ikaw ay gumagalang sa Biblia, ngunit hindi pa masabi na ikaw ay nagbigay ng iyong sarili kay Hesukristo, dumarating ang panahon na ikaw ay hinahamon na magkaroon ng paninindigan para sa tunay na tagapagligtas. Ngunit hindi lamang ito para sa mga wala pang kaligtasan, maging sa ating mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, may mga usapin na kinakailangang maliwanag at natatangi ang ating pinaninindigan at hindi tayo nagpapalit-palit o nagdadalawang isip sa mga ganitong bagay. Ito ang tutukuyin ng ating gagamiting talata sa hapong ito. Ito ay isang salaysay na pamilyar sa mga nagbabasa ng Biblia, hindi man sing bantog, ngunit maihahana ito sa mga pamilyar na salaysay gaya ng paglalaban ni David at Goliath o ng salaysay ni Jonah. Ito ang labanan ng isang propeta ng Diyos sa katauhan ni Elias, at sa kabilang panig ay mahigit 400 propeta ni Baal, ngunit malimit nalilimutan natin na kasama rin doon ang 400 propeta ni Asera, at sa makatuwid halos 1,000 mga propetang bulaan ang kanyang kaharap sa bundok ng Carmel, at siya ay nag-iisang propeta ng Diyos. Nangyari ito sa panahon na ang Northern Kingdom ng nahating bayan ng Israel ay pinaghaharian ng isang masamang hari. Alam niyo, lahat ng naghari sa Northern Kingdom ay mga masasamang hari. At isa sa pinakamasama dito, ang naghahari ng si Elias ay naging propeta, yan ang haring si Ahab. At pinasama pang lalo sapagkat naging asawa niya itong si Jezebel, at si Jezebel ay dinala sa kaharian ng Israel, ng Northern Kingdom, ang kanyang mga Diyos-Diyosan at kasama na ang mga propeta ng mga Diyos-Diyosan na ito. At dito ay makikita natin kung paanong dahil sa ganitong pagkakasala at pagtalikod ng Israel sa tunay na Diyos na si Yahweh, ay pinadala ang ministeryo ni Elias bilang isang propeta, at ito ay naging isang ministeryo ng paghatol. Ang naging kahatulan ay malaganap na tagtuyot sa Israel, sa Northern Kingdom. Malawak na tagtuyot, at dumating na nga ang panahon na umaangal na ang mga tao, nagkaroon ng pagtatagpo itong si Ahab at si Elias. At tinawag ni Ahab si Elias na tagapanggulo ng Israel. You are the troubler of Israel. Ngunit matapang siyang sinagot ni Elias, I'm not a troubler, but you are the troubler of Israel. Ikaw ang nanggugulo sa Israel. At siya ay nagbigay ng hamon, dalhin mo ang lahat ng mga propeta ni Baal at ang mga propeta na nakikikain kay Jezebel, ng mga propeta ni Asera. At kung bibilangin natin, 450 ang propeta ni Baal, 400 ang propeta ni Asera, at dalhin sa bundok ng Carmel, at doon ay magkaroon ng paghahamunan o ng paghaharapan, a confrontation that has become iconic in the biblical story. Kaya ito ang ating titingnan at aking gagamitin lamang ay ang naging panghamon ni Elias dito sa bansang Israel, sapagkat nagpakalat ng balita itong si Ahab at nagpunta roon ng maraming kinatawan ng Israel. Kaya't isipin ninyo ang larawan dito, napakalaking madla ang nanonood, at sa kabilang panig ay ang 450 propeta ni Baal, at maaring nasa isang tabi lamang ay ang 400 propeta ni Asera, at sa kabilang panig ay ang nag-iisa na propeta ng Diyos na si Elias. At ating titingnan ngayon ang naging hamon sa kanila ni Elias. Ang ating tututukan ay ang unang hari, 18, talatang 21. Ngunit sisimula nating basahin mula sa talatang 17, 1 Kings 18 verses 17 to 21. Unang hari, kabanatang 18, mula 17, ang konsentrasyon natin ay sa talatang 21. Nang makita ni Ahab si Elias, sinabi ni Ahab sa kanya, "Ikaw ba iyan? Ikaw na nanggugulo sa Israel?" Siya'y sumagot, "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama, sapagkat inyong tinalikuran ang mga utos ng Panginoon at sumunod sa mga Baal. Ngayon nga'y magsugo ka at ipunin mo sa akin ang buong Israel sa bundok Carmel, ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Ashera na kumakain sa hapag ni Jezebel." Kaya't nagsugo si Ahab sa lahat ng mga anak ni Israel at tinipon ang mga propeta sa bundok Carmel. Talatang 21, si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, "Hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang pananalig? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sa Kanya kayo sumunod, at ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita." Eh, ulit-ulitin natin ang hamon na iyon ni Elias. Hanggang kailan? Hanggang kailan kayo magdadalawang isip, magpapalipat-lipat ng inyong pananalig? Ang salitang ginamit niya rito ay ang salita tungkol sa isang, kung lumakad ay paika-ika o palipat-lipat ng panig, at ito ay hamon sa pagpapakatotoo. Sino ang talagang totoo at siya lamang ang dapat ninyong sundin? Hindi maaring dalawang magkasulungat na pag-aangkin ay mapanghawakan ng sabay. Ang sinasabi ni Elias dito ay, isa lamang kung talagang si Baal, kay Baal kayo. Ngunit kung kay Yahweh, ay kay Yahweh kayo. Ngunit ang ginagawa ninyo, kayo ay nagpapalipat-lipat, kayo ay nasa bakod, at ay kailanman na gusto nyong tumalon sa kabila, tatalon kayo, at kung sa kabila naman ay tatalon kayo, ay hindi maari ang ganun. Ang hamon niya rito ay panahon na kayo'y manindigan kung alin talaga ang katotohanan. Ang sinasaway ni Elias dito ay ang pagdadalawang isip ng mga Israelita na walang tinatanging pananalig. At ang ganitong diwa ng pagdadalawang isip ay hindi lamang sa panahon ni Elias, maging sa ating panahon, isa itong karakter, isa itong katangian ng ating panahon, maging sa mga simbahan na nagaangkin na sila'y Kristiyano, ngunit kung tingnan mo ang kanilang buhay, ay maihahayag mo rin ang ganitong paghamon ni Elias. Hanggang kailan? Hanggang kailan kayo magpapalipat-lipat sa inyong pananalig? Kung talagang si Jesus ang inyong Panginoon, siya ang inyong sundin. Ngunit kung iba ang inyong pinapanginoon, huwag ninyong angkinin na si Jesus ay ang inyong Panginoon. Diyan ay kukunin ko ang ganitong mensahe, ang tagasunod, ang pagsunod sa Panginoon ay batay sa tanging pananalig, hindi nagdadalawang isip. Obedience to the Lord is based on singular conviction, not double-mindedness. Ang pagsunod sa Panginoon ay batay sa tanging pananalig, hindi nagdadalawang isip. At anong naging hamon ni Elias upang patunayan kung sino ang totoo? Ang sinabi niya ay, kung sino ang sumagot ng apoy na susunog doon sa haing sakripisyo, siya ang Diyos. May mga nag-aakala na ang hamon dito ay, kung sino ang sumasagot sa panalangin. At palagay ko ay napakahinang pag-unawa iyan ng ganitong hamon. Sapagkat makarinig na ako ng marami na magsasabit, mag-aangkin, na dininig ng Diyos ang kanilang panalangin, bagamat maling-mali ang kanilang paniniwala. Hindi ito pagsubok lang ng kung sinong Diyos ang sumasagot sa panalangin. At alam ninyo, sa Bagong Tipan, ginamit si Elias bilang kahit na marupok na tao, ngunit kung nanalangin ng masidhi ay dinirinig, ngunit ang ginamit ay hindi ito. Ang ginamit ay ang kanyang panalangin na huwag umulan at hindi nga umulan, at pagkatapos ang panalangin niyang umulan at saka umulan, kumbaga yung nangyari before and after nito. Sa makatwid, hindi tinignan ni Santiago na siyang gumamit ng halimbawa ni Elias na ito ang halimbawa ng panalangin. Ang mas tamang tingnan natin dito ay kung paanong sinabi, kung sundan natin ang mga talata, ngunit hindi na natin gagawin, sinabi doon na nang si Elias na ang mananalangin, itinapat niya sa panahon na nag-aalay sa templo. Sa mga tuwid, ang hinihingi ni Elias dito ay patunayan ni Yahweh na siya ang Panginoon, sapagkat siya ang tutupok ng sakripisyo na ginagawa sa templo. Na alam ninyo, ito ay parang sibat na itinutusok sa Israel, sapagkat sa panahong ito, tinanggihan na nila ang templo. Wala nang templo sa Israel, sa Northern Kingdom. Ang templo ay nasa Jerusalem, na nasa Southern Kingdom, kaya't wala nang templo sila. Ngunit ang ginawa ni Elias, itinapat niya sa oras mismo ng paghahain, na parang isinasampal niya sa mga taga-Israel na ganito, wala na kayong templo. At ngayon ay dadalhin ko ang templo sa inyong kalagitnaan upang patunayan na ang tunay na Diyos ay kung sino ang tumutupok sa paghahain. At makikita natin ang magiging kahulugan niyan. Ngunit para sa bayan, magiging sagot ito sa kanilang pag-aalinlangan. Sino ang kanilang dapat na sundin? At para sa atin na pag-aangkop nito sa Bagong Tipan, ang talagang propeta na ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo, at siya ang magpapatunay kung ano ang dapat na panindigan ng isang mananampalataya. At dalawang bagay ang tingnan natin na katotohanan dito. Una, ang nagdadalawang isip ay hindi lubos na susunod. A double-minded man will not be fully obedient. Ang nagdadalawang isip ay hindi lubos na susunod. Ang ikalawa, ang nakapaninindigan ang walang duda sa pagsunod. The single-minded Christian or believer will obey without doubt. Ang nakapaninindigan ang walang duda sa kanyang pagsunod. Kaya una, tingnan natin, ang nagdadalawang isip ay hindi lubos na susunod. Ganito ang kalagayan ng Israel nang sila'y hamunin dito ni Elias sa umpisa ng pag-ihiwalay pa ng Northern Kingdom mula sa Southern Kingdom. Ang kanilang pinakanaging unang hari, si Jeroboam, natakot dahil ang mga Israelita ay pumupunta pa rin sa Jerusalem para sumamba ayon sa pista na itinakda ng batas ni Moises. Kaya't anong ginawa niya? Gumawa siya ng sarili niyang dambana na hindi ayon sa salita ng Diyos. At ang kanyang sinabi ay, huwag na kayong pumunta sa Jerusalem, kundi dito na kayo sumamba. At doon nagsimula, sa unang hari pa lamang ng Israel, ay nagsimula na ang kanilang pagtalikod sa tunay na Diyos. Hanggang dumating na dito kay Ahab, at sa impluensya ni Jezebel, naging mapanamba o naging mga mananamba sila ni Baal at ng isa pang Diyos ni Jezebel na si Asherah. Ngunit hindi naman nila lubos na isinusuko ang paniniwala kay Yahweh na siya'y Diyos pa rin ng Israel. Hindi nila lubos na mapagpasyahan kung aling propeta ang kanilang susundin, sapagkat maraming propeta itong si Baal, maraming propeta itong si Asherah, samantalang ang propeta ni Yahweh ay kinakatawan lang sa pagkakataong ito ng isang propeta na si Elias. Ngunit ganitong ganito pa rin ang kalagayan natin kapag tayo nagdadalawang isip. At ang dapat nating pagkapanghawakan ay hindi maaring magbigay puwang sa anumang karibal na sumasalungat sa salita ng Diyos. Hindi maaring magbigay puwang sa anumang karibal, puwersa na sumasalungat sa salita ng Diyos. Isipin natin, ang paglalaban na ito sa Carmel ay labanan din ng mga propeta. Ang ibig sabihin, sino ang talagang nagsasalita ng salita ng Diyos? Yan ang labanan dito. At ang Carmel ay isa sa mga dako ng panambahan para kay Baal. Sa mga tuwid, si Elias ay nasa quote-unquote teritoryo ni Baal. Kung kayo sumusunod sa NBA, meron silang tinatawag na home game at road game. Home game ay kapag yung team ay nakikipaglaban sa visiting team, at kung sa road game naman ay pumupunta sila sa home coliseum ng kanilang kalaban. At napatunayan sa statistika na mas madalas manalo ang home team. Ganito si Elias, pumunta siya sa teritoryo dahil siya ang nagbigay ng hamon. Hinamon niya itong si Ahab, dalhin mo lahat sa Carmel. At tuwang-tuwa siguro itong si Ahab at lalo na ang kanyang asawang si Jezebel. Sige, ito teritoryo natin yan. At tiyak na maraming magbubunyi para sa atin. Si Elias mismo ang supumili ng dakong labanan. Gustong patunayan ni Elias na kahit pa teritoryo mismo ni Baal, papatunayan niyang hindi siya tunay na Diyos. Dumarating tayo sa punto na kapag nabubuhay tayo dito sa mundo, pakiramdam natin para tayong nasa teritoryo ng Diablo, para tayong nasa teritoryo ng mga nagaharing makasalanan na walang pakialam sa tunay na Diyos. At tayo'y parang natatakot, defensive, gusto nating magkubli, ayaw nating ipahayag ang ating paniniwala. At ganito ang kalagayan ng Israel, palipat-lipat ng pagsunod, hindi totoong pagsunod. Ibig sabihin, sumusunod lamang sila kung maginhawa. Obedience by convenience. Obedience by convenience is not obedience. Maaring kapag sila'y nasa presensya ng mga tauhan ni Jezebel, ay panayang papuri nila kay Asherah, o kung sa presensya ni Ahab, panayang puri nila kay Baal. O dahil si Baal ay tinuturing na Diyos para sa pag-ani, at siya rin ay Diyos sa panahon ng unos, he was a thunderstorm god, maaring sa mga ganung panahon, isipin nila na si Baal ang kailangan natin. Pero kapag sumasapit marahil ang pista na itinakda ng batas ni Moises, bigla silang lilipat kay Yahweh na siya ang Panginoonin natin. May mga ganito pa rin ang katayuan, nakatayo sila sa gitna, nasa ibabaw ng bakod, lilipat kailanman. At may mga ganitong iglesia na nangangaral na hindi gagawing maliwanag ang tungkol sa kasalanan sa takot nila na sila ay tuligsain at paratangan. Ayaw nilang mapulaan o manganib na sila'y makansel. Kaya tikom ang kanilang bibig at ang sasalitain lamang nila ay kung anong katanggap-tanggap sa pandinig ng mundo. Ayaw nilang tuwid na ipangaral ang hatol ng Diyos. Halimbawa sa mga nagpapakilalang babae, bagamat sila'y lalaki, o nagpapakilalang lalaki, bagamat sila'y babae, ayaw nilang sabihing maliwanag at hayag na ito ay kasalanan sa harap ng Diyos. Baka makancel sila sa YouTube o sa Facebook. Ayaw nilang sabihin na ang mga kusang nagpapakitil ng sinapupunan, ng buhay sa sinapupunan, ay mga mamamatay tao. Masakit pakinggan yan. At tatawagin ng marami na hate speech. Ayaw nilang sabihin ang mga bagay na makakapagliwanag sa turo ng salita ng Diyos. Sa makatuwid, hindi sila talaga tagapagsalita ng Diyos. Ngunit hindi lang ito sa larangan ng etika, sa araw-araw na hamon ng pagsunod. Marami ang nagdadalawang isip, maraming nag-aangkin na sila'y Kristiyano, Kayo na ayaw makiisa sa iglesia dahil ayaw ninyo na may autoridad sa na pumapailalim kayo, ngunit dito ka magpasya. Si Jesus ba ay Panginoon? Kung siya ang Panginoon, siya ang iyong sundin. Ngayon, ay maaring alam ng mga sumusubaybay sa PBA, the championship series ngayon, isipin niyo kung kayo'y manood sa Araneta, kung kami ng anak ko ay ilang ulit nang nakapanood doon, ang susubaybayan ko, makikita mo agad kung sinong nagbubunyi sa Team A, sinong nagbubunyi sa Team B, at sino yung parang walang pakialam, nanonood lang. Pero hindi ko pa nakita ang nagbubunyi kapag lamang ang Team A, pagkatapos magbubunyi kapag lamang ang Team B. Hindi nangyayari iyon. Ngunit sa usaping pananampalataya, ganito ang kalagayan ng Israel at ganito ang kalagayan ng maraming simbahan at ang maraming nag-aangking Kristiyano. Ayaw nilang manindigan kung sino ang lamang doon sila. At ang hamon ko sa iyo, kilalanin mo ang kahungkagan, the emptiness ng anumang karibal ng Diyos sa pamamahalaan ng buhay mo. Recognize the emptiness of any rival to God's government of your life. Hindi ka talaga makakasunod ng lubos kung iyong kinikilala na may ibang katambal ang Diyos. Maring yan ay karibal sa pagkapanginoon ni Jesus na iyong inaangking pananampalatayang Kristiyano pa rin, ngunit nagkakamali ka. Kung iniisip mo na wala akong pakikipaglaban kay Jesus at ituturing ko siyang tagapagligtas, pero kasama si Mama Mary dapat, kasama ang mga sakramento, kasama ang aking mabuting gawa, at hindi mo gustong panindigan na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, ganun din sa mga tagasunod ni Jesus. Parang sinasabi mo, gusto kong sumamba sa araw ng Panginoon, ngunit mas may kikitain ako kung unahin ko ang aking negosyo. O mas maginhawa ako kung hindi ako makipagtipon sa iglesia. Gusto kong gamitin ako ng Panginoon sa kanyang iglesia, ngunit may mga kaibigan akong masayang kasama. Hindi sila mananampalataya at mas mabuti sa akin na sila ang samahan. Kung pansin ninyo ang payo ni Elias, lumalabas na mas mainam pa ang maging lubos-lubos na tagasunod ni Baal, tanggihan ang pagsunod kay Yahweh, o kaya'y maglubos-lubos ka ng pagsunod kay Yahweh at tanggihan ang pagsunod kay Baal. At ito rin ang sasabihin ko, between an atheist and an inconsistent professing Christian, I have more problem with an inconsistent professing Christian. Mas maraming problema sa hindi nakipagpaninindigan sa kanyang pananampalataya. Yung atheist, consistent pa. Wala siyang dinidiyos, kaya't ang buhay niya ay buhay ng walang Diyos. Samantalang ito na nag-aangkin na siya ay may Panginoon, ngunit ang buhay niya ay tuwi-tuwi na pagtanggi sa pamamahala ni Jesus sa kanyang buhay. Walang karibal o katambal si Jesucristo para sa pagliligtas ng makasalanan. Lumapit ka kay Jesucristo lamang. Huwag sa anumang gawa ng simbahan, huwag sa anumang gawa ng tao. Kay Jesucristo lamang. Gayun din naman, walang karibal si Jesucristo para Panginoonin natin sa ating paglilingkod. At yan ang iyong panindigan. Dumarating sa punto na darating sa iyong hamon, hanggang kailan? 7 taon si William Carey sa India bago siya nagkaroon ng unang convert na from India, native convert. At ito ay sa katauhan ni Krishna Pal. Si Krishna Pal, sa pangalan pa lang, alam mo nang mananamba ni Krishna, At alam niyo, ang Hindu ay maraming Diyos. At nang si Krishna pala ay na-convert, naligtas, maraming Diyos siya na kailangang bitawan para kilalanin lamang si Jesucristo. At naging kagamit-gamit siya doon sa misyon ni William Carey sapagkat nagsulat siya ng maraming himno sa Bengali lamang, hindi natin maawit. Pero tinalikuran niya, nang siya'y maligtas, talagang tinalikuran niya. Nakalulungkot ang maraming nagaangking sila'y naligtas, ngunit hindi makatalikod. Yan ang nagdadalawang isip na hindi lubos na susunod. Ang kabaligtaran niya, ang ikalawa, ang nakapaninindigan, ang walang duda sa pagsunod. Single-minded will not be shaken by doubts in obedience. Kapansin-pansin sa hamon ni Elias ang naging tugon ng mga taga-Israel. Anong naging tugon nila? Tumahimik. Walang maisagot. Sa puntong ito ay walang gustong manindigan. Siguro dahil naroon si Ahab at hindi sila makapagsalita na sila ay tagasunod ni Yahweh. Maring nandun din ang mga propeta ni Jezebel at hindi rin sila makapagsalita. Maring sa loob nila ay gusto nilang maging tagasunod ni Yahweh, ngunit ayaw magpahayag. Hindi ba yan gaya ng maaring ilan sa inyo, kayong mga nakikinig online, maaring katulad kayo ng mga taong ito, gusto mong ipakilala ng iyong sarili na tagasunod ni Jesucristo, ngunit ayaw mong ipahayag, baka kung anong sabihin ng iyong pamilya, anong sabihin ng iyong mga barkada, ng iyong mga kaibigan, at marami kang pag-aalinlangan. Ang may tanging paninindigan sa Panginoong Jesucristo ay maghahayag ng kanyang pagsunod na walang duda. The true conviction of belief in Jesus will result in confession of Christ. Hindi makapagpahayag ang mga Israelita sapagkat gusto nilang pagsabayin ang magkasalungat. Ito ang kalagayan ng nagdadalawang isip. Hindi siya makapagpahayag dahil sa alipin siya ng alinlangan. Ganito ang sinabi ni James, ni Santiago. James 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways. Siya na nagdadalawang isip ay hindi matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Lubhang nagkukulang ang mga iglesia ng mga mananampalataya na hindi nagdadalawang isip sa Panginoong Hesus. Ito ang isang kailangan natin. Mga mananampalataya ni Hesus na talagang nasa panig niya. Ang problema natin ay mga mananampalataya na nag-aangkin ngunit hindi makapagpahayag at makapanindigan na sila ay tagasunod ni Jesucristo laban sa mga pangakit ng mundong ito. Kung ikaw lamang ay makapaninindigan, maraming panawagan ng pagsunod na handa mong gawin. May isasantabi mo ang mga pumipigil sa iyo ng mga pag-aalinlangan o mga kumakaribal sa paglilingkod. Sa puntong ito ng paghamon ni Elias, ang Israel ay tumatalikod na kay Yahweh. At kaya't nang sila'y hamunin, hindi sila makapagsalita. Ikaw, sa ganitong sitwasyon, nagsasalita ka ba? Habang kayo nagkakainan kasama ng mga hindi mananampalataya at mayroong nagsalita ng pamumusong kay Jesus, magsasalita ka ba? Magalang na pagsasalita, ngunit sasabihin mo, kaibigan, huwag mong sabihin yan sapagkat ako'y tagasunod ni Jesus. Masakit sa akin na ikaw ay mamusong sa aking presensya. Huwag ganun katindi ang iyong pagsalita, pero buong galang na iyong sabihin na ikaw ay tagasunod ni Jesucristo. At ito ang paninindigang hinihingi sa atin. May isang awitin, hindi himno, pero awitin para sa mga kawal na nasasabak sa digmaan, sa pakikipaglaban, na may isang linya doon na laging umaantig sa akin. Ang aking ama ay isang kawal at ito ay isang awit na kumikilala doon sa mga napapasabak, may linya doon na sinasabi, all gave some gave all. Lahat may binigay na ilan, pero may ilan binigay ang lahat. Sila mga namatay sa larangan. At ganito ang panawagan ni Yesu Kristo. Hindi siya masisiyahan sa ilang ibibigay mo o handa ko ibigay sa Panginoon kapag Linggo doon ako sa simbahan. Handa ko ibigay sa Panginoon na kapag may activity sa church at sasama ako at tutulong. Pero kapag nasa harap ng mga hindi mananampalataya, ikaw ay sumusunod lamang sa agos. Ang hamon ko sa iyo, magpakatatag ka sa pagtindig sa salita ng Diyos. Sapagkat ito ang mapapatunayang totoo. At dito sa hamon, sa pagitan ni Elias at ng mga propeta ni Baal, kung hindi lamang ito napakaseryosong bagay, parang komedya ang nangyari dito. Sapagkat itong mga propeta ni Baal, kung ano-anong ginawa, andun ang nagsasayaw sila, andun ang sinugatan nila ang kanilang sarili, at alam niyong sagot ni Elias, ang tanghamon sa kanila ni Elias, mas lakasan niyo pa, baka abala lang si Baal. At yung ginamit na salita sa Hebreo, ang totoong sinabi ay, baka nag-CR itong si Baal. Sapagkat gusto niyang ipakita na walang katotohanan ng inyong Baal. Ano man ang inyong gawin na pagpapahirap sa sarili o pagpapasaya para pangakit sa iba, hindi mapapatunayan na siya ay totoo. At anuman ang iyong gawin para sa sarili mong kaligtasan na hindi kay Jesucristo, ay mapapatunayan walang saysay, walang timbang. Si Elias ang nagpatunay na si Yahweh ang totoo, sapagkat anong nangyari? Bumagsak ang apoy sa kanyang sakripisyo at ito'y tinupok. At mas higit ang ginawa ng Diyos kay Jesucristo nang ibagsak niya ang kanyang hatol sa kanya doon sa krus upang ang kanyang puot ay siyang bumigat sa sakripisyong ginawa ni Jesucristo upang sa pamamagitan niya ay magligtas ng mga makasalanan tanging sa kanya lamang at para sa kanyang mga tagasunod upang patunayan na walang ibang nakagawa nito. Kaya't wala kang ibang Panginoon dapat. Kay Kristo ay tapos na ang laban, hindi sa bundok ng Carmel, kundi sa Golgotha. Si Jesucristo ay tagumpay na. Tumatawag ito ng paninindigan ng pagsunod. Baguhin mo ang paika-ika at palipat-lipat na pagkakristiyano. Hindi ganito ang pagsunod sa Panginoon. O maaring ikaw ay nagsasabing, gusto ko si Jesucristo. Ako'y sumasampalataya sa Kanya. Ngunit hindi ka pa talaga dumating sa puntong namangha. Sapagkat ang isang namangha kay Jesucristo, hindi maaring hindi niya makitang siya lamang. Wala nang iba. At hanggat may nakikita kang iba at dahilan sa hindi ka pa namangha sa ginawa ni Jesucristo sa krus na walang ibang makagagawa. At ang panawagan ko sa iyo ay hanggang kailan? Kung ikaw ay Kristiyano, gusto kitang hawakan sa magkabilang balikat at yugyugin at sabihin sa iyo na hanggang kailan na ikaw ay magpapalipat-lipat samantalang si Jesus lamang ang Panginoon at nagpapatuloy ka sa buhay na sasabihin si Jesus ay Panginoon ngunit sa araw na kasama mo yung mga hindi mananampalataya, hindi makita na ikaw ay tagasunod ni Jesucristo. Ito ang iyong ipanghamon din sa iyong sarili. Tanggalin mo ang lahat ng karibal. At gawin mo ngayon na, sapagkat ang tanong dito ni Elias, hanggang kailan? Nabanggit ng ating misyoneryo kanina, ito ay column ni R.C. Sproul na sinimula niya ng 1985 sa kanyang magazine na Table Talk hanggang sa siya'y namatay ng 2017. So more than 30 years ay sumusulat siya ng monthly column. Ang pamagat ng column niya ay right now counts forever. Ngayon mismo ay binibilang na pangwalang hanggan. Kaya sa tanong hanggang kailan, sanang isagot mo ay ngayon na. Ngayon na, sasabihin ko sa mundo, sasabihin ko sa iglesia, sasabihin ko sa aking mga kasamang hindi mananampalataya, ako'y tagasunod ni Jesucristo at buong paninindigan kong tatayuan na walang iba akong Panginoon kundi si Jesucristo lamang, sapagkat bumagsak sa Kanya ang apoy ng puot ng Diyos, at dahil doon ako ay naligtas sa aking karumhan na kasalanan at walang dahilan para hindi ko siya sundin ng buong buo at lubos na pagsunod. Yan ang ipinangahamon sa atin. May pang-araw-araw na hamon sa atin na ganito. Sino ang totoo? Sa araw na ito, sino ang totoo? Bukas, pagbalik mo sa iyong opisina o sa iyong mundo, sino ang totoo? At hanggang kailan ka magpapalipat-lipat, sana ngayon ay sabihin natin na tayo ay tagasunod ni Jesucristo. At bilang tugon, ating aawitin, aking Ama, ako po'y gabayan, lead us, O Father. At ang sinabi ng ikatlong talata, kami akayin sa tamang daan, madadapa kung di alalayan sa karimlan, hawak ng iyong kamay, ligtas kaming makapaglalakbay. Sana ganito ang ating paglalakbay sa isang daan lamang na sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Awitin natin, aking Ama, ako po'y gabayan. Magwakas tayo sa panalangin. O dakila naming Diyos at mahabaging Ama, maaring dumarating ang mga pagkakataon na nalalagay kami sa katayuan ng mga Israelita na hinahamon ni Elias, hanggang kailan kayo magdadalawang isip sa dalawang pananalig? Kung si Yahweh ay Panginoon, siya lamang ang inyong sundin. Kung si Baal ay totoo, siya ang inyong sundin. Ngunit hindi maari ang pumapagitna. At maaring may dapat magpasya ngayon sa mga narito o mga nasa online na kilalanin ang tanging tagapagligtas at hindi maaring isabay ang kanilang moralidad, mabuting gawa, simbahan o relihiyon o sinumang santo o santa, kundi si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Ngunit sa amin ding mga tagasunod ni Jesucristo, maaring inaangkin namin na siya ang aming Panginoon at kinakailangan na kami ay manindigan kung nasa harap ng mga hindi mananampalataya, hindi maari na kami ay pumapagitna sa bakod upang lumipat kung saan ang maginhawa, kung sino ang nakalalamang, kundi kami maging totoong tagasunod ni Jesucristo. Kung paanong pinatunayan ni Elias na si Yahweh ang tunay na Panginoon, sapagkat ang apoy dahil siyang tumupok sa sakripisyo, ikaw ang tunay na Diyos, sapagkat sa pamamagitan ni Jesucristo ang makatarungan mong puot ay bumagsak sa sakripisyo ng iyong anak, kaya nararapat na siya ang kilalanin namin na Panginoon. May darating na panahon na bilang iglesia at bilang mga mananampalataya, kinakailangan naming tumindig kung saan tumindig si Elias, na kami ang humamon sa mundo at kinakailangan namin ng isang maliwanag na mensahe o nakalulungkot na maraming mga simbahan, maraming mga pulpito ang ayaw maging maliwanag sa kanilang mensahe, sapagkat ayaw nilang matuligsa, ayaw nilang mausig, ayaw nilang ma-insulto. Gusto nilang tanggapin din sila ng mundo, ngunit hindi ito maari sa isang tunay na namangha kay Jesucristo. At nawa ngay dumating kami sa punto na hindi lamang maniwala sa turo, kundi mamangha kay Jesucristo. At sa pagkamanghang iyon, ay kami manindigan at hamunin ng mundo at ang mga iglesia na manindigan para kay Jesucristo lamang. At maraming salamat na hindi ito isang talunan na pakikipaglaban, nagwagi na si Jesus. At sa kanyang pagwawagi, ang iglesia man ay may tagumpay na hinaharap kong lubos na maninindigan sa Panginoong Hesukristo. Ito nawang maiwang hamon sa amin, sa aming pagbabalik sa aming mundo na kami mga tagasunod ni Hesukristo. Ngayon ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng kanyang anak na si Hesukristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumating lahat ngayon at magpakailanman. Panalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.